Lope de la Costa.
Estar informado. Viveiro,
Viveiro. Seguimos aquí en el programa Costa Viva en Cope de la Costa. Imos a chegarnos a la Asociación de Comerciantes do Centro Histórico de Viveiro e falamos coa súa xerente, con Isabel Méndez. Isabel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, supoño que ultimando xa cousiñas para o vindeiro Día do Pai, tamén para a campaña da búsqueda do tesouro, así que moito movimento aí no comercio de Viveiro, non?
Sí, pues acabamos de sair ahora mismo dunha campaña que foi a de Fora Stocks, que estuvemos durante 3 días, bueno, pues liquidando todo esto que daba desta tempada, automáticamente estamos xa inmersos na campaña do Día do Pai. Non queda nada. En breve xa temos a data aí encima, entón, bueno, pues nosotros o que organizamos para celebrar esta data, pues é unha búsqueda de tesouro, descubrindo o comercio de Viveiro entre pais e fillos. Algo que nos parecía, bueno, pues unha actividad divertida.
En que vai consistir un poquinho así a nivel operativo, pues este programa que tedes?
Pues o que tratará, bueno, pues como o nome indica, non, pues unha búsqueda do tesouro. Haberá un cofre, pues agachado en algunha localización de Viveiro, e o que se trata é, bueno, pues de facer equipos entre pais, fillos, ou tamén poden participar os avós, bueno, pues un pouco pues facer grupos, non? E será o sábado día 23 pola tarde. A partir das 5, bueno, pues partirase dende a Praza Maior de Viveiro. E trátase, bueno, pues de acabar varias probas, ir pasando varias probas e automáticamente conseguir esa chave que dá acceso ao cofre do tesouro. E bueno, pues haberá un poquinho de todo, dende probas de habilidade a probas, bueno, pues de coñecemento xeral, a probas xa, bueno, pues un poquinho máis específicas do propio comercio, bueno, pues eso poñemos que descubrindo o comercio de Viveiro. A ver, aquí ir pasando, pues proba por proba, ata chegar á última. Esa, bueno, pues será que dé acceso a chave do tesouro.
Pues unha programación desde logo interesante. Non sei, para as persoas que estean interesadas, que nos estean escoitando, como deben facer para inscribirse?
Pues é moi sinxelo, puxémolo, bueno, pues para que cos tiques de compras de calquera dos negocios asociados xunten ata unha cantidade de 50 euros. Poden ser en tiques de cantidades inferiores, sumalos hasta que cheguen os 50 euros. Traélonos por aquí, por las oficinas do Centro Histórico da Asociación, que estamos na Rúa Díaz Freijo, en Viveiro. E automáticamente xa os inscribimos. O plazo é, eso sí, ata o día 18, ata o lunes 18, en unha semaniña para chegarse ata aquí, traernos os tiques e inscribirse, porque a partir de aí, bueno, pues nos temos que organizar un número de grupos que hai para participar e demais, para organizar un pouco os tempos da búsqueda e das probas.
Falábanos antes, ahora xa a modo de balance, un pouco de previsión tamén para este Día do Pai, pues desa campaña do Fora Stocks. Non sei, como está o nivel de vendas, tanto o que foi esta campaña e tamén para o que vai ser este vindeiro Día do Pai, o 19 de marzo?
Bueno, pois pues, nos era o segundo ano que repetíamos a campaña de Fora Stocks. Xa, de feito, foron os propios negocios, os propios asociados os que, bueno, pues pedían un poquinho, non? Bueno, que se repetira esta campaña polo ben que resultara o ano pasado. Podemos decir que este ano, bueno, pues cumplimos as expectativas. Estos 3 días tivemos moito movimento nas tendas. Parece que este tipo de campañas funciona moi ben. E bueno, pues a quen non lle gusta, non? Comprar a precio de ganga, pues artículos de primeiras calidades. Durante estos días, a verdad, é que os descontos foron, bueno, pues bastante, bastante, bastante potentes, podemos decir, que prácticamente en ningún sitio se baixaba, pues o mellor dun 50, 60, un 70%. Entón, bueno, pues eso fai que a xente, bueno, pues veña atraída por ese tipo de descontos e estas campañas funcionen, pues, moi ben, a verdade.
Xa falando desas datas puntuais, hai case un mes pasábamos ese día de San Valentín. Agora, como dicíamos, temos xa, pois, a volta da esquina, o Día do Pai. Non sei se sube un pouquiño, pois, as vendas nestes días puntuais.
Sí, a ver, son campañas comerciais, ao longo do ano temos varias, entre elas, bueno, pues esta que se chega, que é a do Día do Pai. Realmente, bueno, pues as ventas, o sea, sempre suelen ser pues a semana antes ou por decirlo de alguna maneira, pues xusto pues a fin de semana antes, sempre se suelen deixar un poquinho pues, para os últimos días. pero sí que, bueno, a data está aí, incluso, bueno, pues os nenos e demais levan xa tempo facendo, ou estos días xa se poñen despois do entroido a facer cousas tamén para o día do pai e demais. É unha data, bueno, pues que se está recordando, que está aí, bueno, pues temos, pues incluso hasta nos medios de comunicación, pues moita publicidade e demais da data. Que non lle compra un detalliño a papá, non? O sea, realmente, tanto a campaña do Día do Pai como do Día da Nai, unhas campañas que en ventas, vense xa pois un agasallo pequeniño ou máis grande, realmente sempre queremos lle ter un detalliño.
E xa por último, unha pregunta que ao mellor pois é difícil de lembrar, pois esa data do día das inundacións que afectou moito ao centro histórico de Viveiro, a vos, ao comercio en particular. Non sei como está co usa agora mesmo, pois un trimestre despois, tanto no ámbito físico, no dos propios locais, como no emocional, dos propios comerciantes da zona de Viveiro.
Pois ao final, bueno, pois realmente os negocios prácticamente, bueno, o sea, o que se trataba en aquel momento era de intentar pasar a campaña de Nadal, porque era xusto a que tiñamos encima en aquel momento, e para nós a campaña, por decir, case das máis importantes do ano, porque dan máis longas.
Claro.
Bueno, pues cruzabas un pouco os dedos para que os negocios, bueno, pues aqueles que teñan afectados as tarimas pola auga ou os escaparates e demais, pues aguantaran un pouquiño, e así foi, aguantaron. Pasamos a campaña de Nadal. Incluso a maior parte aguantou a campaña de rebaixas, e de este mes de pasado de febreiro, pois moitos xa foron pechando dende mediados de febreiro para ir facendo reformas. Como xa estaban, bueno, pois organizadas con anterioridade, as reformas estánse a facer, a verdad, nun tempo bastante récord, e os comercios volven á normalidade pois bastante rápido. Entón agora, bueno, pois o único é esperar a uns cuantos que están pechados agora mesmo, porque están pois nestas semanas cas últimas obras, cas últimas reformas, e unha vez que, bueno, pois que estos negocios volvan a abrir as portas, pódese decir que, bueno, polo menos volveos un pouquiño xa a normalidade, xa volvemos a un ritmo e un funcionamento normalizado.
Pois unha boa nova, desde logo, esa volta á normalidade. Boa nova tamén estas cousiñas que facedes dende a Asociación de Comerciantes para, pois, un poquinho recuperar o comercio, fomentar o comercio local. Isabel Méndez, xerente do Centro Comercial Histórico de Viveiro, graciñas por atendernos aquí na COPE e a seguir con este tipo de iniciativas.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
COPE de la Costa.
Estar informado.